қалмайтын. Туысқандар қонаққа шақырса қалмайтын. Құрдастар үй жаққа қонаққа келгенде ұйықтамай да қазы жайлайтын. Маникюр педикюрлерге бармайтын. Танымайтын өмірлерді вообще алмайтын. Базарға барғанда шуба деп қант ішпей китайский орамалды таңдайтын.
Эй, мынау шыманның келіні ме?
Барлығы көрсін.